Върни се жив, пее украинката Жаклин за Украина. Разкази от една нападната страна.
И вдруг война. Ужас.
Это война, это убивают детей, убивают мирных населения, стреляют.
Там я дома буду, дома.
Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване до Киев и назад.
Розпочали стрільці українські з ворогами там, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.
Буча. Дали идва от Бук, правя свободни интерпретации в дъбравата на славянските езици, защото виждам букови горички. Не, не, поправяме Дмитро Хапченко. Делим седалка в автобуса, който ни отвежда към Бородянка и с известно неудобство спрямо останалите журналисти, назад в автобуса са колегите от ЛПИ, Либерасион, Лекспрес, Тагес Шпигел, а и от България, Краси от Офнюс и Красен от Медиапул. И те са далече. Ако друг беше на моето място, казвам си, и той щеше да пита. Но Буча не идва от Бук. А в Буча, сякаш това украинско броене на дните придобива измеренията на собствено летоброене, мерител на времето. Първо число, трето число, девето число. От инвазията на руската армия и окупацията на града. 28 дена в окупация, преди украинската армия да си върне Буча и околностите и да спре настъплението на руската армия към столицата Киев. Един забързан хронометър.
Буча е речка.
Речка.
Очень быстрая такая.
Буча е рекичка. Такава много бърза рекичка. Бързай. Тук е имало такава рекичка. Сега е мъничка, но някога е била по-голяма.
Буча из-за речки.
Питам Дмитро за доброволческия център, който той създава, за да помага на съгражданите си от Буча по време на руската окупация.
Ну, мы организовали такой как бы штаб. Мы организовали.
Направихме нещо като штаб или по-точно център за помощ за хората. Защото имаше много въпроси. Нямаше осветление, нямаше газ, нямаше вода, нямаше храна. Нямаше лекарства, а трябваше да се помага на хората.
Поэтому нужно было помогать людям.
Кога стана ясно, че това не е просто окупация? Кога започнаха да извършват военни престъпления? От самото начало ли?
Ну, практически с самого начала.
Практически от самото начало. От втория ден на войната стреляха по един автомобил. Хората по чудо оцеляха, но куршумите просто преминаха през колата. Питах хората какво се случи и те казаха, че просто са карали и даже не са разбрали откъде ги обстрелват. Спрели са и са избягали, а автомобилът просто се е разпаднал. Още тогава разбрахме, че съвсем не е безопасно това, което става. И после започнаха да идват истории, разкази за това как прострелват автомобилите и убиват хора. Тогава вече разбрахме. Разбрахме, че не е безопасно да се излиза, да се пресича улицата. Появи се нещо като нов правилник за преживяване на заплахата.
Цели правила выживания появились на тот момент.
Дмитро го изпитва с собственото му семейство.
И моя семья жила здесь до 9-го числа.
Моето семейство живя така до 9-то число. Двете ми деца в мазето. Не можехме да излезем. На 9 марта имаше такъв коридор за евакуация. Беше доста тежко, впрочем, защото беше неразрешен коридор, но те успяха да излязат и напуснаха Буча.
А вие останахте. Дмитро е съвсем ясен.
А вие остались?
Да, тук останаха също майка ми, баща ми, баба ми, която беше на легло, болна, моите приятели, както и работата ми, която просто не можех да напусна в такъв момент.
С Дмитро Хапченко говорим на нещо средно между руски и украински. Той прави жест към мен, защото вижда, че на украински ми е по-трудно, отколкото на руски. Дмитро признава, че преди войната в семейството му са говорили на руски. Сега вече не.
Сегодня парадокс в том, что много людей, которые говорят на русском.
Сега парадоксът е в това, че много от хората, които говореха на руски, отказват да разбират на руски и да разбират руснаците.
И они говорят: мы ненавидим русских, говоря на русском.
Когато им кажат да говорят на руски, те казват: ние ненавиждаме руснаците и го казват на руски. И при това ненавиждат не само Путин, но и руския народ, който явно поддържа тази война.
До сих пор не могут.
Ето и аз имам роднини там, които и до сега не могат да видят истината.
Правда, она будет всегда. Вот она есть.
Има истина.
Ее вы можете не слышать, не хотите.
Рано или късно истината ще ви застигне, но защо не я признаете още сега?
Вы вынуждены будете ее признать. Почему не признать ее сейчас?
Не, продължават да оспорват. Всичко било политика. Всякакви такива празни думи, вместо да приемат реалността. Тази, че от първия миг на войната руснаците стрелят по мирни цивилни граждани, по къщите ни, разстрелваха хора в автомобилите им и за всичко това има видеа, очевидци. Не, фейк било. Просто в Русия директно и безбожно лъжат своите хора.
Они врут постоянно своим же гражданам. Просто безбожно врут.
Докато пътуваме, гледам траншеите, окопите, изоставените руски постове, които все още се виждат в горските масиви. Мините. Сега има ли мини?
Ну, практически все убрали, то есть вычистили. Было очень мало. Они не минировали.
Практически всичко махаме, но и те не бяха минирали кой знае колко тук, в самата Буча, защото те не се гласяха да държат и да провеждат от тук отбрана.
Они минировали квартиры военных.
Минираха квартирите на нашите военни. Имаха списъци с нашите военни и директно влизаха по тези списъци. Влизаха в тези квартири, взимаха каквото им се хареса и минираха.
Это было.
Имахте ли усещането, че руската армия беше влязла за да остане или само за да всее терор над цивилното население и че Киев е била голямата цел?
Практически не было диалога нормального.
Практически нямаше диалог с тях, нормален. Имаше единични случаи на хора, които разказваха как руския войник се опитал да обясни своята позиция нормално, но като цяло се държаха като варвари.
В основном они вели себя как варвары.
Прииждаха, биеха, крадяха вещи, направо отмъкваха каквото сварят от хората. Сега тук отляво на пътя виждате тази гора. Всички гори бяха техни позиции. Има траншеи и техни военни бази навсякъде. Цялата гора е в окопи. И там, за съжаление, намерихме двама наши от Буча убити. Единия от тях е от СБУ, службата за нашата безопасност, а другия беше наш доброволец. Отишли са в дома му, взели са го в плен, замъкнали са го тук в гората. Там в базата си са имали една голяма яма, в нея са държали хора и после от Гостомел са ги прехвърлили всички тези откраднати вещи в Беларус. Това ще видите тук отдясно в тази част от гората. Цялата е разорана от техните окопи. И там се виждат и вещите на тези хора, които са били отвлечени от тях.
Военната плячка. Откраднатото.
Даже не са знаели как да го използват. В окопа, изоставен от руската армия, има чайници, електрически. И задигнали са ги, но без основата, с която да ги ползват. За какво? Даже не са знаели как да използват откраднатото.
Виждам го с очите си и пак ме потриса. Как е възможно в 21 век окопите, траншеите, даже сравнението с Втората световна война не издържа. Сянката на западния фронт на Ремарк е зад завоя.
Да се обясни сега това на руснаците е много трудно. Няма да повярват, ако не го видят с очите си. А и да го видят, пак не могат да го схванат. Има видео, ако напишете в YouTube, разстрелът в Гостомел. И там много ясно се виждат лицата на тези руски войници, които извършват разстрела. Нашата служба за сигурност ги идентифицира почти всичките. Те разстрелват автомобили. 11 автомобила с хората в тях. На втория ден от войната, на 25 февруари 2022 година. И съм го показвал на руснаци и те пак не вярват. За какво стрелят по цивилни граждани? И допълнителен абсурд. Първото черно БМВ, по което стрелят, там се е возил гражданин на Руската федерация. Варварство, защото им е било все тая по кого стрелят. И по своите. А хората, които бяха очевидци на тези зверства, свидетелстват и в Хага сега. И днес, когато проучваме всяка отделна смърт, се сблъскваме с факти за такъв идиотизъм просто. Невъзможно е да се обясни това.
Здес люди. Видях на една от къщите надпис такъв с тебешир просто. Люди. Здесь люди.
С това се опитваха да се предпазят, за да не стреля руската войска в тази посока на къщите, в които има хора. Те превземаха всички къщи, в които нямаше хора. И затова хората пишеха с каквото намерят. Тук живеят хора. Но не винаги това помагаше. Руснаците изискваха от всички да носят едни бели ленти, но в Буча имаше много убити с тези бели ленти.
Они не смотрели на то, что есть повязка, нет повязки.
Не гледаха има ли, няма ли бяла лента. За тях, за самите руснаци, нямаше разлика с или без бяла лента.
Стреляха. Вот у нас есть.
Даже има една известна снимка, един човек лежи в куртката си, разстрелян, и ръцете му са вързани с тази бяла лента. Тоест, хванали са го, свалили са му бялата лента, завързали са му с нея ръцете и са го убили.
Вот этот человек лежит завязанный, руки у него белой повязкой. То есть они с него сняли, завязали и убили.
Дмитро продължава. Разказите от Буча са страшни и много. Над 500 са убитите. Около 120 напълно разрушените къщи. Стотици сериозно пострадали. 18 жилищни блока са разрушени и опожарени от артилерийски обстрел.
Вот, например, представьте себе ситуацию. Рассказывает очевидец. Значит, стоит два дома частных. Русский солдат несет девочку, 26 лет, по-моему, молодую.
Она была. Например. Представете си ситуация, разказва го очевидец. Значи две частни къщи. Един руски войник носи момиче, 25-26 годишна, млада жена. Била е ранена. Влиза в двора на къщата, а там няма никой. Той търси хазяйте, излиза двама души от съседната къща, мъж и жена, възрастни хора. И той им казва, помогнете и я слага на стол. В това време се появява друг руски войник, разстрелва ранената млада жена, разстрелва възрастната двойка и след това в къщата вкарват военна техника и танк. И очевидецът даже не може да си го обясни това. Единият руснак търси помощ за ранената, другия директно разстрелва трима цивилни.
Как се отнасят руските окупатори в Буча към жените, питам? Има ли изнасилвания?
И убивали девочек после этого. Вот я как девочку, которую рассказывал, которую занесли на руках.
И убиваха жени. Това момиче, за което ви разказах, което го пренасят на ръце, уж някой да помогне. Тя била изнасилвана. Била изчезнала някъде около 3 дена, не са знали къде е в града. И е видимо по тялото и че е била сериозно изнасилвана. Тя е била хубаво момиче. Живеела в една част от града, а я намират в съвсем друга.
Причем насиловали разных возрастов женщин.
А иначе изнасиловаха жени от всякаква възраст, просто им е било все едно на колко години са жените.
Было все равно, то есть все равно возраст был. Животные просто и по-другому не скажу.
Просто животни, не бих могъл да използвам други думи за това. Не е лесно да се разказва. Хората искат да го забравят и не разказват.
Руските военни търсеха ли в Буча нацисти? Нали тогава това беше оправданието за инвазията, така наречената денацификация.
А кто это? Как их определить, что это нацисты? Как вы их видите?
Кои са тези нацисти? Как ги определят, че са нацисти? Ние не сме срещали нацисти, казвахме, а те не можеха да разберат как така не сме срещали нацисти. Представяха си, че цялата Буча са нацисти. Това е глупав въпрос, който няма отговор, а те не можеха изобщо да обяснят откъде го взимаха това оправдание. Имаше един такъв случай. Влиза в една къща руски войник, чука, отварят му, общо взето културно, пита ги как живеете тук. Хората отговарят, идват и малките им деца и хората от Буча им казват, че техните руските са разбили еди коя си къща. Не са нашите, отговаря руснакът, вашите са. Ние не правим така. И жената казва, ама как, аз видях вашия БТР просто мина върху къщата, премаза оградата, разруши вратата. Не, не може да бъде, казва руснакът. Тръгва си. След 15 минути в къщата пристига танк, влизат вътре с автомати, цялото семейство на земята, бутат мебелите, децата се изплашват. Така че ето един такъв контраст и много често това разказват хората. Че да, като че ли имало и някакви отделни, малко по-адекватни хора сред руските войници, но большинството са били просто като подивяли. Чупели са, смазвали са.
Откъде обаче тръгна тази история с всяването на съмнения, че мъртвите тела по улиците на Буча не са неподвижни, а оттам руската теза, че всичко е инсценировка?
Ами първо, разбирате ли, защото имаше тела. Те разстрелваха през цялото време. И от самото начало имаше хора, които се опитваха да събират телата с един автомобил с големи червени кръстове, за да се знае, че искат да погребат мъртвите. И там, където беше възможно, те събираха тези тела и ги погребваха, както е редно. Но имаше много от случаи, когато просто руснаците не ни пускаха, даже просто стреляха по автомобила. Грубарите оцеляха, но от колата нищо не ставаше после. Тогава просто на нашите хора не им бяха стигали чувалите. Връщат се за още и когато стигат до мястото, изведнъж започва обстрел. На практика от самото начало на окупацията по улиците лежаха много тела.
И поэтому тел лежало с самого начала окупации много.
И говорить об инсценировке, ну, было... И затова много тела на разстреляни лежаха от самото начало на окупацията. А да се говори за инсценировка, това е просто невъзможно да се направи. Вижте, работата е там, че телата лежаха в крайните квартали на Буча. Ние, администрацията, се намирахме в центъра на града. И там събирахме телата. На нас ни забраняваха и да се придвижваме в града. Когато започнахме веднага след деокупацията да оценяваме разрушенията, ни предупредиха, че има и минирани тела на убити. Затова първо трябваше да мине армията, за да няма още жертви. Знам го от първо лице, защото още преди да сме напълно сигурни, че руснаците са си отишли, на собствен страх и риск търсехме начин да стигнем до там. Бяхме и без телефони, защото беше опасно да ни изтекат снимки от нашето придвижване. Носех една тетрадка и отбелязвах улиците, на които виждаме тела. Трябваше първо да се документират тези престъпления, преди да се пуснат журналисти.
Это просто был вопрос безопасности, потому что русские войска ушли, они проставили очень много заменили.
Просто имаше и елемент на сигурност заради факта, че до някои от тези тела руснаците бяха поставили мини. И това е обяснението на онзи въпрос, който непрекъснато се задава, защо не сме пуснали веднага журналистите. Ами и защото и ние самите бяхме изненадани от това масово количество убити. Знаехме, че има разстреляни, но никой не си е представил такова количество тела. На улица Яблочная имаше 70-тина тела на разстреляни хора. Трябваше да ги преброим и да разберем какво се е случило. Тези, които лежаха на пътя на самата улица, това беше видимо. Беше видимо и друго, че те лежат там отдавна, от третото число на месеца. Те дълго са лежали там. Лежаха и известно време след деокупацията, защото трябваше да бъдат разминирани, преброени, описани, идентифицирани и едва тогава да бъдат събрани. Няколко дена и голямо количество. Точно от това се възползва руската пропаганда. Но доколко успешно е това?
За хората в Украина този опит за дезинформация не минава. Замислям се за тези обаче, които вярват на всичко, което им се поднася като уж алтернативната истина. Има ги много. Знаете, в България, например, на високи позиции, облечени във власт, включително по отношение на медиите. Колко да е трудно да повярват на умело разпространяваното от руските власти съмнение. Дмитро обаче е категоричен.
Ну, они врут, а россияне не понимают главного, что им все время врут.
Те лъжат, а руснаците не разбират главното, че през цялото време ги лъжат. А защо ги лъжат? Лъжат ги, че не са ги лъгали, това е игра на отрицания. И за съжаление това е една такава типична руска пропаганда, именно лъжата. Просто те отричат истината. Как е възможно да се твърди, че това е инсценировка при наличието на толкова голямо количество свидетелски показания?
И наистина, как е възможно да се твърди нещо друго, когато има свидетели, има жертви, те се знаят поименно, имат близки, които ги търсят, приятели, които знаят момента, след който не са ги чували и виждали, роднини, които разпознават телата им. Идентифицирани са. Криминолози описват телата, които освен по улиците, се намират в мазетата, в градините, защото много от хората са искали поне това да направят, да погребат своите мъртви. Почти 90% от жертвите са с огнестрелни рани, а не с такива от шрапнел, казва по-късно кметът на Буча, Анатолий Федорук. Намират ги и в масовите гробове, копани от руските окупатори. На площадката на предприятие за селскостопанска техника, вторият на улиците Вокзална и Яблунска и третият в детска градина. Голяма част от телата са с вързани ръце и очи, екзекуции.
Вот у меня убили друга. Этот друг
Убиха един мой приятел. Той в началото на окупацията изпрати в нашия хуманитарен център своя син на 14 години, за да помага, защото не ни стигаха хората. Да отговаря на телефоните, защото ни търсеха за всичко. Този пункт на несломимост ли? Да, същия, но тогава той беше просто център за помощ на жителите на Буча към отдела социални дейности на общината. Ние се опитвахме да помогнем, когато нямаше нито светлина, нито лекарства, нито храна, когато нямаше нищо. И защото не ни достигаха доброволци, моят приятел Руслан изпрати сина си. И на 17-то число, докато се придвижваха в Буча, ги разстреля руски войник. Без каквито и да било причини. Питал ги къде отивате, те са казали, че отиват за лекарства, защото имат нужда от лекарства, и после са ги застреляли. Приятелят ми Руслан е застрелян направо в сърцето, а при Юри, неговия син, куршумът попада в ръката. Той пада. Руският войник се приближил, стрелял в главата му, но по чудо оцелява. Така става свидетел на директния разстрел на своя баща. Това момче, което тогава е на 14 години. Останал да лежи там, направил се на мъртъв. Войникът си е тръгнал, а после Юри се примъкнал някак до съседната къща, от която са видели всичко това. Там се го привързали и после се е прибрал внимателно в къща и разказал на майка си. Разказал е за разстрела на баща си.
Не е чудно, че от самото начало на деокупацията в Буча има специален център за психологическа работа с жертвите.
Особено децата. Сега Юри минава курс по рехабилитация, психологическо възстановяване. Нещо като почивка от този ужас. Всички жители на Буча имат нужда да знаят как да се справят с травмата. Защото всекидневно си минавал през това. Взривове, разстрели, страх, смърт и ужас.
Питам Дмитро. Дали за него не е повторна травма да разказва всичко това на журналистите, на делегациите, които минават през Буча?
Ние искаме да разкажем всичко това, за да знаят хората колко е сериозно и проблематично това, което се случи тук.
А мислите ли, че краят на войната е близо? Питам Дмитро Хапченко в Буча, година след началото на уж тридневната военна операция, както Русия нарича войната, която започна на 24 февруари 2022 година срещу съседката си Украина.
Така ми се иска. Така ми се иска да свърши войната, но тя може да приключи само с победа, защото само това дава гаранции, че руснаците няма да имат повече амбиции и за да можем да възстановим всички разрушени домове. Както фашистите бяха принудени да възстановяват разрушеното, така и руснаците трябва да възстановят всички разрушени градове.
Как фашисти възстанавливали города, так и руски должны възстановить все города, которые они разрушили. А это может быть только если мы победим.
Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване. До Киев и назад.